Zoti ambasador, cila është arsyeja e vizitës së presidentit të Shqipërisë në Rom?
Arsyeja e vizitës së presidentit në Rom është një vizitë zyrtare tek urni sovran militar i Maltës, vizitë e cila do të zhvillohet ditën e nesërme rreth mesditës. Duhet theksuar se para vizitë zyrtare nivelit të lartë shteti shqiptar pranë urdhës sovran militar të Maltës.
Shqipëria ka marrëdhënie diplomatike me urdhrin e Maltës.
Shqipëria ka marrëdhënie diplomatike me urdhrin e Maltës qysh në vitin 1992. Urdhri i Maltës ka akredituar ambasadorin e vet pranë shtetit shqiptar në vitin 1994. Shteti shqiptar akreditoi vitin e kaluar ambasadorin e vet pranë urdhrit sovran militar të Maltës, konkretisht ambasadori që është edhe pranë Selis Çajit, dhe me këtë kompletim të akreditimeve reciproke të ambasadorëve, marrëdhëniet sigurisht që kanë hyrë në një fazë më intensive, kuptimin e marrëdhënieve të bashkëpunimit dhe të vizitave në Shtjelta.
Çfarë mund të theksoni nga bashkëpunimi mes urdhrit të Maltës dhe shtetit të Shqipërisë?
Po, urdhri i Maltës ka aktivitet të shpikatur në fushën e shëndetësisë, në fushën sociale dhe në fushën humanitare. Është prezent me aktivitetet e tij në Shqipëri prej 10 vitesh, qendrën kryesore të aktivitetit që zhvillon e ka në qytetin e Shkodrës, por zhvillon aktivitet edhe në qytetin e Elbasanit, ka zhvilluar edhe në qytetin e Korçës. Ka qenë mjaft aktiv dhe ka ndihmuar në kohën e krizës kosovare, me ngritje kampesh për të ndihmu të dëbuarit nga Kosova, me ndihma humanitare, me ndihma mjekësore, ka qenë mjaft aktiv edhe në atë periudhë. Presohet që marrëdhëniet të shkojnë më përpara midis Shqipërisë dhe Urdhrit Maltës, veçanërisht mendojmë që do të ketë një perspektivë marrëdhënie në fushën e shëndetësisë dhe në atë sociale.
Ju jeni ambasadori i Shqipërisë pranë urdhrit të Maltës, si dhe natyrisht pranë Selis së Shejt. Si e vlerësoni ju këtë vizitë dhe çfarë do të ketë nesër në program?
Unë vlerësoj shumë të rëndësishme këtë vizitë. Është vizita e parë, është më tepër vizita e nivelit të lartë, vizita e presidentit pranë urdhrit të Maltës. Nesër në orën 12 delegacioni me kryet presidentin e Shqipërisë do të jetë për fillimin e vizitës zyrtare në Aventino, në vilën e Grand Princit, ku do të pritet nga Grand Princi dhe personalitete tjera të larta të urdhrit të Maltës. Vizita do të vijohet me bisedime zyrtare, pastaj do të ketë ceremoninë e dorëzimit të dekoratës më të lartë që urdhri i Maltës jep për kryetartë e shteteve. Është dhe quhet kjo dekoratë, quhet kolare. Gjithashtu do të ketë një dekoratë edhe për zonjën e parë, dekoratën e më njëherë të nivelit të dytë që ato japin. Pastaj, pas ceremonisë dekorimit, do të jetë një drekë zyrtare dhe disa vizita të parashikuara mbas dite në disa objekte, veçanërisht të spikaturat që urdhri i Maltës ka në Rom. Hyn këtu në këtë vizitë dhe vizita në një spital të madh të njohur që urdhri i Maltës ka në Rom.
Une ju falenderoj.
Faleminderit nga juve, mirupafshim.